πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πάντα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα θέαμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στη Γαλλική πρωτεύουσα λοιπόν όλα δείχνουν να είναι έτοιμα. Όλος ο πλανήτης βεβαίως αναμένει την διεξαγωγή τους πώς και πώς. Όμως οι Παριζιάνοι ναι μεν θέλουν, αλλά όμως διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται γιατί είναι τόσο έντονα και εκτεταμένα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά τους. Οι μετακινήσεις τους έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες. Εκατοντάδες χιλιάδες αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Οι μετακινήσεις γίνονται με QR code, είναι όλα αυτά στα συστήματα ασφαλείας. Επί της ουσίας ελεύθερη μετακίνηση στο Παρίσι δεν υφίσταται. Οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται γιατί έχουν χασούρα. Ξέρετε, αυτό που συνήθως δημιουργείται όταν μια πρωτεύουσα της τάξης του Παρισιού αλλάζει ρυθμούς εν ώψη ενός μεγάλου γεγονότος. Κρατώ και μια άλλη είδηση που αφορά όλους μας. Υπέρβαρα ή παχύσαρκα είναι 4 στα 10 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μείζον θέμα, αφορά ευθέως την υγεία. Ακριβώς λοιπόν για τους λόγους αυτούς ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας στο Υπουργείο Υγείας. Και σε συνεργασία με τη UNICEF δεσμεύεται να συμβάλλει στη μείωση αυτού του προβλήματος που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα. 13,6% των παιδιών έως 5 ετών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ποσοστό που εκτινάστε, ακούστε τώρα, στο 43% στις ηλικίες 5 έως 7 ετών. Δική μας ευθύνη δεν είναι αυτό? Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Μισχύει Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Στον μουσικό λόγο σταθερή αξία η Ήρα Παναδίνου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Στη γραμματική υποστήριξη Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο Ευαγγελία Μπαλτατζή. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε ακόμα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltaj@ert.gr. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή απ' έξω προς τα μέσα και όταν λέω απ' έξω θα επικεντρωθούμε στις εξελίξεις που έχουμε και υπάρχουν και είναι πολλές και κυρίως ενδιαφέρουσες σε σχέση με την Μέση Ανατολή. Υπήρξε μια συμφωνία Χαμάς και Φατάχ με την προτροπή και την υπογραφή της Κίνας για εθνική ενότητα, μια συμφωνία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προβλέπει σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi. Μία κίνηση η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα και μάλιστα στο δικό της έδαφος έχει πάρει πρωτοβουλία συναντήσεων των οργανώσεων αυτών. Από τη μία μεριά έχουμε αυτό, προφανώς έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Το ταξίδι Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε χθες την ομιλία του στο Κογκρέσο. Κάπου διάβασα, γιατί ομολογώ ότι δεν το ήξερα, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπασε το ρεκόρ του Τσόρτσιλ και μίλησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του στην Ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία ομιλία την οποία αρνήθηκαν να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 30 δημοκρατικοί νομοθέτες, την ίδια ώρα που η παρουσία του Νετανιάχου στην Αμερική έχει προκαλέσει και διαμαρτυρίες και αντιδράσεις. Είδαμε πλάνα εχθές που είναι και ακραία, έχω να σας πω. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα για να τα αποκωδικοποιήσουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μπαλτατή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε για να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Αυτή η συμφωνία της Χαμάς με τη Φατάχ, που γεννά και πάρα πολλά ερωτηματικά, επειδή είναι και δύο οργανώσεις που συμφώνησαν, όπως έλεγα πριν από λίγο, για το σχηματισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης, δύο οργανώσεις που δεν είχαν βεβαίως τις καλύτερες σχέσεις, το αντίθετο θα έλεγα. Πώς συνέβη αυτό?
Ερωτηματικά, αλλά γεννά και ελπίδες, έτσι δεν είναι?
Από την άλλη μεριά βεβαίως, αλλά προσπαθώ να ξαναβρω τώρα, να ξαναπιάσω το νήμα, τη συγκολητική ουσία. Η συγκολητική ουσία είναι πια η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, η νέα πραγματικότητα?
Η συγκολητική ουσία είναι πάντα το συμφέρον έκαστης πλευράς, όπως το προσεγγίζει. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, υπάρχει και στη ζωή, υπάρχει και στην πολιτική πολύ περισσότερο η ιδιοτέλεια. Οπότε λοιπόν οι Φατάχ με τη Χαμάς κάνουν μια νέα κίνηση, μάλλον κάποια στελέχη τους, έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζονται απολύτως και οι μεν και οι
δε σύνολο
από αυτή την πρωτοβουλία. Κάνουν λοιπόν μια κίνηση η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της Κίνας. Το αναφέρατε στην εισαγωγή σας σωστά, το επαναφέρω ότι η Κίνα για δεύτερη φορά τα τελευταία περίπου 2-2,5 χρόνια παρεμβαίνει σημαντικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και
βεβαίως
το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που δεν ήμασταν συνηθισμένοι. Ξέραμε ότι οι περιοχές του πλανήτη ήταν κατανεμημένες κακά τα ψέματα σε σφαίρες επιρροής, mm-hmm, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μετά τον ψυχρό πόλεμο υπήρχε η μία δύναμη η οποία υπερτερούσε έναντι των υπολείπων που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Μέση Ανατολή γενικότερα ήταν μια περιοχή του κόσμου στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την πρωτοκαθεδρία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια, λόγω της επανάστασης του σχιστολιχικού αερίου και πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα παράγουν περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη και πάρα πολύ φυσικό αέριο. Mm-hmm. Δεν έχουν λοιπόν ενδιαφέρον για τη Μέση Ανατολή ενεργειακού χαρακτήρα όπως είχαν όλα τα περασμένα χρόνια.
Ναι, ναι.
Δεν εξαρτώνται δηλαδή από τους υδρογονάδακες της Μέσης Ανατολής. Λόγω της στροφής με το περίφημο Asia Pivot του Ομπάμα ήδη από το 2008 προς την Ασία. Η Μέση Ανατολή ήταν μια περιοχή όπου οι Αμερικανοί ήλπιζαν και μετά τα Abraham Accords, δηλαδή την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από σειρά αραβικών μουσουλμανικών κρατών, αυτό ξεκίνησε το 2020, οι Αμερικανοί λοιπόν ήλπιζαν ότι στη Μέση Ανατολή πλέον δεν θα χρειαζόταν να είναι στην καθημερινότητα της περιοχής και να ασχολούνται, και ότι τα κράτη της περιοχής με κάποιον τρόπο θα μπορούσαν να βρουν ένα modus operandi αν ήθελαν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκατε στην Κίνα, να θυμίσουμε ότι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, η τελευταία προσπάθεια της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή ήταν η επικείμενη συμφωνία του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Θυμόσαστε που ακριβώς βρισκόταν αυτή η πρωτοβουλία της
Κίνας? Όχι, είχε ολοκληρωθεί. Είχε ολοκληρωθεί. Πρωτοβουλία αυτή ολοκληρώθηκε διότι αποκαταστάθηκαν. Ορθά το λέτε, αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα σε Ιράν και Σαουδική Αραβία.
Στους αιώνιους εχθρούς, έτσι.
Προφανώς, γιατί αν κάτι κατάφεραν, γι' αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να την κάνουμε.
Μεγάλη.
Δεν έχουμε το χρόνο δηλαδή. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά θα το πω σε αδρές γραμμές. Η αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003 προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, αλλά προκάλεσε και μια κοσμογονία στη Μέση Ανατολή, διότι ξαφνικά μετά από αυτή το Ιράν βρέθηκε, το σιητικό Ιράν, το οποίο εκφράζει ένα περίπου 13% του μουσουλμανικού κόσμου και το υπόλοιπο 87 εκφράζεται από τους Σουνίτες. Το Σιητικό Ιράν, λοιπόν, κυρία Μπαλτατζή, κατάφερε να είναι κυρίαρχο στο Ιράκ, στα δύο τρίτα του Ιράκ, mm-hmm. διότι στα δύο τρίτα του Ιράκ είναι Σιήτες. Κατάφερε με την διάσωση του Άσαντ να είναι
Συρία.
Κυρίαρχο στη Συρία.
Ακριβώς.
Κατάφερε για πρώτη φορά μετά από, δεν ξέρω, προσπαθώ να μετρήσω πόσα χρόνια, πόσους αιώνες το Ιράν, να έχει πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα διπλή. Διότι δεν είναι μόνο η Συρία την οποία ελέγχει διασώζοντας το καθεστώς Άσαντ, είναι και το Λίβανος, όπου η Χεσμολάχ, η οποία στο νότιο Λίβανο είναι κράτος σχέση, κράτη, ναι. είναι, έχει ευθεία σχέση και θεωρείται πρόξη, δηλαδή θεωρείται χώρα, συγγνώμη, θεωρείται οργάνωση, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν, όπως βέβαια και η Χαμάς. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω εδώ είναι ότι όλα αυτά τα λάθη που έκαναν οι Αμερικανοί σε συνάρτηση με την αποστασιοποίησή τους λόγω του ότι δεν έχουν ενεργειακό ενδιαφέρον, σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν στραφεί προς την Ασία.
Άφησαν χώρο, ναι, άφησαν.
Κράτη, μπράβο. Και προσέξτε, και χώρο άφησαν για κράτη όπως η Κίνα, γιατί άφησαν ένα κενό, το οποίο κάποιος θα έπρεπε να το καλύψει. Αλλά και προκάλεσαν στα κράτη της περιοχής, ακόμα και σε παραδοσιακούς εταίρους των Αμερικανών, αμφιβολίες ως προς τις προθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, σχεδόν κανένα κράτος της Μέσης Ανατολής, ακόμα και η Σαουδική Αραβία που είναι στενός σύμμαχος των Αμερικανών ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν πήραν θέση κατά της Ρωσίας.
Αποσυντονίστηκε το σύστημα εκεί, κύριε Φίλη.
Ακριβώς.
Αποσυντονίστηκε και απορριθμίστηκε εντελώς. Ναι. Οπότε έπρεπε να ξαναβρουν νέες ισορροπίες.
Σωστά. Ήρθε λοιπόν η Κίνα για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, αλλά έπρεπε να, για τους ακροατές,
είναι
να
πολύ χρήσιμο.
Το πλαίσιο,
ναι, σωστά,
μέσα στο οποίο κλείθηκε να λειτουργήσει η Κίνα, γιατί υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε αυτή τη δυνατότητα. Και από τη μία προσπάθησε να τα βρει και τα κατάφερε ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, κέρδισε από αυτό συμβόλαια ενεργειακά με το Ιράν, γιατί η Κίνα είναι μια διψασμένη οικονομία που θέλει συνεχή και αδιάλειπτη ροή ενέργειας, και τώρα έρχεται να βάλει μια σχετική τάξη στα Παλαιστινιακά, διότι ναι μεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εξ ολοκλήρου που εκφράζονται η Χαμάς και η Φατάχ από αυτή τη συμφωνία, αλλά όπως και να έχει, δεν τα έχει καταφέρει κανένας άλλος. Άρα δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε καθόλου αυτό το οποίο κατάφερε η Κίνα. Το γιατί το κατάφερε είναι γιατί η μεν Φατάχ βλέπει ότι στη Δυτική Όχθη, που είναι κυρίαρχη δύναμη, έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται, έτσι κι αλλιώς ο Μαχμούτ Αμπάς είναι 89 ετών, είναι άρρωστος, δεν ελέγχει την κατάσταση. Άρα έρχεται μια νέα γενιά η οποία θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Χαμάς. Γιατί να το βρει το modus operandi? Γιατί η Χαμάς και την επομένη των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, η ιδεολογία της Χαμάς θα παραμείνει ζωντανή. Ακόμα και αν εξεγερωθεί επιχειρησιακά.
Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, το περίεργο σε αυτή τη συμφωνία που εσείς δώσατε μία ερμηνεία, κύριε Φίλη, είναι ότι οι στρατηγικές οι θέσεις της μιας οργάνωσης και της άλλης είναι εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Θυμίζω ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το 1993 έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ επαμοιβαιότητη. Η Χαμάς από την άλλη μεριά στο καταστατικό της επιζητεί την εξαφάνισή του από το χάρτη. Προφανώς, γι' αυτό είπα, για τους λόγους όλους που είπατε εσείς, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που καταλήγει στη συμφωνία που έγινε στο Πεκίνο.
Ναι, και είναι μια σημαντική συμφωνία, ξαναλέω, την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε, διότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βάζει τις βάσεις για την επόμενη μέρα, έστω και εξ αντανακλάσεως, για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Γιατί η επόμενη μέρα στη Γάζα, κυρία Μπαλτατζή, δεν μπορεί να έχει παρουσία Ισραηλινών. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί στο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το Ισραήλ καθιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενο, είτε στο κομμάτι της ασφάλειας είτε στο κομμάτι της διοίκησης. Οι Αμερικανοί αυτό το γνωρίζουν, κάνουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Μπαργούντι, που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την
πρωτοβουλία.
Είναι ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος είναι εδώ και 20 χρόνια φυλακισμένος στις Ισραηλινές φυλακές. Προϋπόθεση λοιπόν για να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι να βγει από τις φυλακές.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι...
Αλλά όλο αυτό ούτως ή άλλως, κύριε Φίλη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει επίσης ευθεία σχέση και θα εξαρτηθούν οι όποιες εξελίξεις στην περιοχή από τις αμερικανικές εκλογές, έτσι, γιατί εάν εκλεγεί ο Τραμπ, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
Λοιπόν, να σας πω τώρα μία όχι αιρετική, δεν είμαι οπαδός του Τραμπ, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι ένας επικίνδυνος πολιτικός, ο οποίος τροφοδοτώντας τη μυσαλλοδοξία, κατηγορώντας και δαιμονοποιώντας την όποια αντίθετη άποψη ακόμα και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, συμπεριφερόμενος στους συνεργάτες του, στις γυναίκες της ζωής του, στους δημοσιογράφους με τον τρόπο που το κάνει, δημιουργεί μία κουλτούρα η οποία είναι πάρα πολύ μακριά από τη δική μου. Θέλω να είμαι καθαρός αυτό. Όμως, πρέπει να πούμε ότι ο Τραμπ επί Πομπέο ή ο Πομπέο επί Τραμπ, ως υπουργός εξωτερικός...
Α, βάλετε την προσωπικότητα Πομπέο, ναι. Okay.
Βεβαίως τη βάζετε την προσωπικότητα,
σωστά,
αλλά ξέρετε
σωστά.
Κάτι.
Ναι, ναι.
Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Πομπέο τα έκανε όλα και ο Τραμπ δεν ήξερε, αλλά όταν ο Μπάιντεν κάνει κάτι να λέμε ο Μπάιντεν τα κάνει και όχι ο Μπλίνκεν.
Έχετε δίκιο, αλλά τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν θα υπάρχει, όχι ο Πομπέο, αλλά ένας Πομπέο, καταλάβατε.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω κάπως αιρετικό για τις δικές μου, για τη δική μου άποψη για τον Τραμπ, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή, νομίζω το καταλάβατε, είναι ότι ο Τραμπ θα μπορούσε, επειδή ακριβώς έχει το άγχος, την αγωνία, να σταματήσει τους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα, αν υποθέσουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα εξακολουθεί να μένεται, ο Τραμπ θα θελήσει
να το κλείσει, λέτε.
Να το κλείσει το μέτωπο αυτό, απειλώντας ακόμα και το Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό απειλώντας και το Ισραήλ. Βέβαια, ο κόσμος που φαντάζεται στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ, γιατί είναι και παντελώς άσχετος με τα ζητήματα αυτά, την επόμενη μέρα, είναι διαφορετικός από αυτό που πιθανόν να φανταζόμαστε οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μπορεί να πιέσει το Ισραήλ για να ρίξει ο πόλεμος να τερματιστεί στη Γάζα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα, όχι μπορεί, το θεωρώ δεδομένο ότι η λύση των δύο κρατών με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα πάει περίπατο.
Μάλιστα.
Θα είναι εξαιρετικά αμφίβολο να δούμε τον Τραμπ να προτείνει μια τέτοια λύση, ο οποίος ναι, μεν προώθησε τα Abraham Accords, την αναγνώριση
της συμφωνίας του Αβραάμ.
Προώθησε λοιπόν την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από μια σειρά αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, αλλά ήταν ο ίδιος ο οποίος μετέφερε την πρεσβεία την Αμερικανική από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, σε μια ιερή πόλη με ιστορικότητα που δεν είναι μόνο εβραϊκός ο χαρακτήρας της, ουσιαστικά αναγνωρίζοντας την Ιερουσαλήμ ως φορτεύουσα του Ισραήλ.
Ακριβώς.
Δηλαδή έκανε αλλοπρόσαλα πράγματα και προφανώς αλλοπρόσαλα μπορεί να κάνει και μετά την επόμενη επανεκλογή.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
Θέλω να πω ότι σε σχέση με τη Μέση Ανατολή μπορεί να δούμε εκπλήξεις από τον Τραμπ που δεν τις περιμένουμε.
Προς το παρόν βλέπουμε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει και η ομιλία Νετανιάχου στο Κογκρέσο για κάποιους 30, κάποιους άλλους 50 δημοκρατικούς γερουσιαστές που απήχαν. Εκτιμάται ότι είναι η λεγόμενη αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών, όπως και να έχει σημασία έχει ότι βλέπαμε τα άδεια έδρανα, υπήρχαν διαμαρτυρίες με ακραία, μάλλον ακτιβίστικα χαρακτηριστικά για να είμαι ακριβής, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και την συνάντηση Νετανιάχου και με τον πρόεδρο Μπάιντεν και με την υποψήφια την Κάμαλα Χάρις.
Ο Νετανιάχου είναι ένα πρόσωπο το οποίο προκαλεί απέχθεια με την στάση ζωής, με τον τρόπο που κινείται πολιτικά, με το γεγονός ότι κατάφερε να αποφύγει μια δικαστική περιπέτεια για αυτόν και τη σύζυγό του, με τις εκκρεμότητες που έχει με τη δικαιοσύνη, με τον τρόπο που πολιτεύεται σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα, προκαλεί πάρα πολλές αντιπάθειες και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου συμπαθής στον πρόεδρο Μπάιντεν.
Ναι.
Όπως δεν ήταν συμπαθής και στον Μπαράκ Ομπάμα και δεν είχαν ποτέ καλή χημεία ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό.
Παρακαλώ.
Ότι δεν έχει καθόλου καλή άποψη για τον Νετανιάχου ούτε ο Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι στα
αυτό,
χρόνια της
αυτό
προεδρίας,
ισχύει,
Τραμπ...
κύριε φίλη, γιατί αυτό κάπου σε μια ανάλυση το πήρε το μάτι μου και έλεγα δεν ήξερα αν είναι ένα στοιχείο προσωπικό με την έννοια υποκειμενικό εκτίμησης του αναλυτή ή αν, έχει, αν συντονίζεται με την πραγματικότητα.
Είναι προσωπικό στοιχείο και θα σας πω τώρα για να δείτε λίγο το ηλαρόν του πράγματος, γιατί υπάρχει ηλαρότητα και στην πολιτική. Ακόμα
προφανώς.
Και μιλάμε για κορυφαίο επίπεδο όπως είναι αυτό των Αμερικανών, ενώ ως προς θα έλεγα το κύρος που έχει αυτή η χώρα, ότι ο Τραμπ κάνει μούτρα, θα μου επιτρέψετε τον όρο, στον Νετανιάχου, διότι δεν τον στήριξε όταν ο Τραμπ ζητούσε να ακυρωθούν οι εκλογές το 2020.
Μάλιστα.
Και όταν ο Νετανιάχου κάλεσε τον Μπάιντεν για να τον συγχαρεί, ήταν που ράγισε το γυαλί.
Μάλιστα.
Τώρα,
μάλιστα.
αντιλαμβάνεστε, ξαναλέω, την λαρότητα της ιστορίας.
Ναι, αλλά ξέρετε, αλλά αυτά τα μικρά καμιά φορά παίζουν το, έχουν ένα ειδικό βάρος, ξέρετε, έτσι.
Ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με προσωπικότητες όπως ο Τραμπ.
Αυτό ήθελα να πω.
Όπου αγνοεί τους θεσμούς και μπορεί, ας πούμε, να κάνει το κεφαλιού του γιατί νομίζει ότι είναι ο καλύτερος dealer στον πλανήτη. Όπως και να έχει, ναι, ο Νετανιάχου δεν έχει συμπάθειες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πρέπει να σας πω ότι και ένα κομμάτι του φιλοϊσραηλινού λόμπι είναι εξαιρετικά προβληματισμένο από τον τρόπο με τον οποίο κινείται στη Γάζα, γιατί όπου νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ακόμη και όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι του Ισραήλ, ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο έχει, να μην πω καταστραφεί, αλλά έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή θα πάρει πάρα πολύ καιρό για να μπορέσει το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται σε αντίδραση όσων τραγικών συνέβησαν από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς, ακόμα και κοντά στο Ισραήλ, να πει ότι η αντίδραση του Ισραήλ έκτοτε με όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, που δεν είναι μόνο οι βομβαρδισμοί, δεν είναι μόνο οι θάνατοι, είναι ο λοιμός, είναι η αδυναμία πρόσβασης τα απολύτως βασικά των ανθρώπων.
Οι αποκλεισμοί τώρα, εντάξει, δηλαδή εκεί έχει γίνει.
Από το βορρά στο νότο, από το νότο στο βορρά. Όλα αυτά είναι οι προτάσεις υπουργών να ρίξουμε πυρηνικά στη Γάζα, είναι οι προτάσεις άλλων να απορροφηθούν οι Παλαιστίνοι από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο και να γίνει μια ομοσπονδία Ιορδανίας-Παλαιστίνης και μια άλλη ομοσπονδία Αιγύπτου.
Έχουν γίνει και έχουν ακουστεί ακρότητες, κύριε φίλε.
Ακριβώς.
Αναμφίβολα.
Γιατί υπάρχουν ακραίοι στην κυβέρνηση Νετανιάχου και γιατί και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει υιοθετήσει, αν δεν ήταν πάντα έτσι, ακραίες αντιλήψεις. Επομένως, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και ξέρετε, στον Biden δημιουργεί και ένα επιπλέον πρόβλημα και στην Κάμαλα Χάρις, εφόσον τελικά είναι αυτή που θα πάρει το χρήσμα, που νομίζω το θεωρούμε πλέον δεδομένο. Δεν έχει εμφανιστεί
μέχρι στιγμής.
Ναι. 96 ώρες κανένας να την αμφισβητήσει. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι ο Biden και η Κάμαλα Χάρις τώρα θα ήθελε να πάει στις εκλογές έχοντας κλείσει το μέτωπο της Γάζας.
Προφανώς. Δεν το συζητάγαμε και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ότι
απόλυτο.
Πάρα πολύ τον ενδιέφερε αυτό τον Biden να πάει σε εκλογές κλείνοντας αυτό το μέτωπο του πολέμου. Αλλά να που
αλλά
έχουμε φτάσει.
Πώς θα πεθεί ο Νετανιάχου για να το κάνει αυτό, αν δει κανείς τη χθεσινή του ομιλία στο Κογκρέσο.
Πόλεμο μέχρι τέλος προανήγγειλε. Πόλεμο μέχρι τέλος.
Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά υπογραμμίζεται, αλλά είπε ότι θα στραφούμε και σε βάρος της Χεσμπολάχ, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε τα βόρεια σύνορά μας, εκεί δηλαδή που ο βορράς του Ισραήλ συναντά τον νότο του λιμάνι. Αν ανοίξει αυτό το μέτωπο, το λέω τώρα και ελπίζω να μην...
Είδατε ότι ψιλοανοίγει, ψιλοκλίνει, δεν είναι ένα μέτωπο ήσυχο, είναι ένα μέτωπο το οποίο είναι ενεργό, απλώς δεν έχει πάρει τη διάσταση που ενδεχομένως, δεν ξέρω τι έχει ο Νετανιάχου στο μυαλό του, αλλά πάντως έχει πει ότι εμείς δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να τα ανοίξουμε. Αυτό έχει πει.
Για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, κυρία Μπαλτατζή, θα πω εδώ πέρα μία βασική αντίφαση. Από τη μία ότι οι Ισραηλοί θα ήθελαν να τελειώνουν με όλους τους πρόξεις του Ιράν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων είναι και η Χεσμπολάχ, είδαμε να επιτίθενται και στους Χούθη στην Ιεμένη.
Βεβαίως.
Δηλαδή
βεβαίως.
Έφτασε μέχρι εκεί. Όμως, η αντίφαση εδώ είναι ότι το 2006, όταν είχαμε ένα πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ, η Χεσμπολάχ τον πόλεμο αυτό δεν τον έχασε. Δεν σας λέω ότι τον κέρδισε, αλλά δεν τον έχασε. Είναι μια στρατιωτική μηχανή πολύ πιο ικανή, με πολύ καλύτερο οπλισμό και πιο σύγχρονο από ότι η Χαμάς.
Μα δεν έχει οργάνωση και δομή, κύριε φίλη.
Είναι κράτος εν κράτη.
Κράτος εν κράτη είναι η Χεσμπολά. Εννοείται.
Το Νότιο Λίβανο ειδικότερα είναι κράτος εν κράτη.
Το ελέγχει όλο.
Έχει παρουσία ακριβώς.
Βέβαια, το ελέγχει όλο.
Υπάρχουν στελέχη της Χεσμπολάχ οι οποίοι υπηρετούν κανονικά στον στρατό του Λιβάνου.
Βέβαια.
Αφήστε το δράμα του Λιβάνου, άλλη μια χώρα η οποία είναι σε πλήρη.
Καλά, αυτή είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, κύριε φίλη.
Να μην την ανοίξουμε και
επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα ερώτημα που, γιατί έχουμε και μία άλλη εξέλιξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ συνέστησε το πρώτο του γραφείο συνδέσμου στη Μέση Ανατολή και αυτό στην Ιορδανία. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις Πολλοί είναι αυτοί της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι στρέφονται κατά της Ιορδανίας που δέχθηκε να συμβεί αυτό. Υπενθυμίζουν μάλιστα τη στάση της χώρας στην επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν τότε με τους πυράβλους και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που η Ιορδανία συνέβαλε σημαντικά στην απόκρουση αυτής της επίθεσης. Τι σηματοδοτεί αυτό, κύριε Φίλη?
Η Ιορδανία, παρά το μικρό της δέμας, παρά το μικρό της μέγεθος, είναι πολύ
χώρα
σημαντική.
Κλειδί.
Είναι χώρα κλειδί των εξελίξεων, γιατί μη λησμονούμε, κυρία Μπαλτατζή, ότι μεταξύ άλλων έχει μία παράδοση σε διαμεσολάβηση.
Βέβαια.
Και την καθιστά και αυτό πολύ σημαντική. Έχει κατά κάποιον τρόπο αντικατασταθεί από το Κατάρ, το οποίο έχει πολύ καλή πρόσβαση στη Χαμάς και έχει και πολλά λεφτά τα οποία δίνει. Όχι ότι η Ιορδανία δεν έχει, αλλά δεν μπορεί να συγκριθούν με τα χρήματα του Κατάρ. Όμως είναι πολύ σημαντική η Ιορδανία και για το λόγο που αναφέρατε, διότι αποκρούστηκε η επίθεση του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ και έγινε αναχέτηση στον Ιορδανικό εναέριο χώρο πολλών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.
Αλλά είναι αυτό που είπατε κυρίως, ότι έχει έναν ρόλο διαμεσολάβησης, λειτουργεί και ως αμορτισέρ στους κραδασμούς η χώρα αυτή.
Και προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ιορδανία πρέπει να μείνει στο δυτικό στρατόπεδο για τον εξής απλό λόγο. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιορδανίας απείλησε και το εννοεί, δεν είναι λόγια του αέρα αυτό που είχε πει, ότι αν διανοηθούν οι Ισραηλινοί να στείλουν ορδές Παλαιστινίων προς την Ιορδανία. Μην ξεχνάμε ότι η Ιορδανία και ο Λίβανος έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τους που είναι Παλαιστίνοι. Οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εκεί πέρα από τη δεκαετία του 80 και μετά.
Βέβαια.
Έχει λοιπόν απειλήσει ότι αν συμβεί αυτό, η Ιορδανία θα κηρύξει πόλεμο στο Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει. Προφανώς η Ιορδανία δεν έχει τη δυνατότητα από μόνη της να τα βάλει με το Ισραήλ, αλλά όταν λέει ότι είναι casus belli αυτό, μια χώρα η οποία είναι από τις πιο φιλικά διακείμενες, τέλος πάντων όχι εχθρικά διακείμενη στο Ισραήλ, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι για τη Δύση να παραμείνει η Ιορδανία σε τροχιά δυτική. Άρα λοιπόν αυτό ικανοποιεί μια σειρά και εξυπηρετεί μια σειρά σκοπιμοτήτων από πλευράς ΝΑΤΟ. Και είναι μια λογική εξέλιξη, δεδομένου ότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια συζήτηση εντελώς στα σπάργανα για τη δημιουργία ενός αραβικού ΝΑΤΟ.
Αυτό είναι άλλης κατηγορίας.
Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές.
Προφανώς.
Αλλά λέω ότι υπάρχει μια διάθεση σύγκλησης ανάμεσα σε κάποια αραβικά κράτη και το ΝΑΤΟ θα ήθελε να έχει παρουσία σε κάποια από αυτά, με ένα γραφείο συνδέσμου χωρίς να προκαλέσει, χωρίς να έχει στρατιωτική παρουσία καθαρά πολιτικού χαρακτήρα.
Με αφορμή αυτή την είδηση και αναζητώντας πληροφορίες, έπεσα σε ένα δημοσίευμα μιας πρόσφατης έκθεσης, σύμφωνα με την οποία καμία χώρα της Μέσης Ανατολής δεν θέλει άμεση στρατιωτική επέμβαση από το ΝΑΤΟ στην περιοχή τους. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό.
Απολύτως είναι αυτονόητο και είναι και για λόγους προστασίας των ηγεσιών εκεί πέρα, των τοπικών.
Έχουμε εξελίξεις που έχουν ενδιαφέρον πάντως, κύριε Φίλη. Ελπίζω.
Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς, κύριε Μπαλτατζή. Μακάρι να ήταν λίγο πιο βαρετοί οι καιροί μας.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντες είναι. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα και την ανάλυση, κύριε Φίλη. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια χαρά σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης ήταν καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας. Νομίζω έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Oh, yeah. Ελάτε να γυρίσουμε τώρα εδώ στα δικά μας και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί και αν είναι το θερμόμετρο πια ανεβαίνει διαρκώς. Ποιος πυροδοτεί τώρα αυτή την θερμοπληξία, γιατί περί θερμοπληξίας πρόκειται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολιτικό συντάκτη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Δημήτρη Τερζή. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Από πού να ξεκινήσω, σκέφτομαι. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και αν δεν κάνω λάθος θα γίνει, δεν το ξέρω, αύριο τουλάχιστον ήταν προγραμματισμένη η γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, αφού η προηγούμενη έληξε με τον επεισοδιακό τρόπο.
Άδοξα.
Που... ναι. Άδοξα, επεισοδιακά αποχώρησαν οι οκτώ. Σε όποιον δεν αρέσει να αποχωρήσει σε αυτήν την διαδικτυακή συνεδρίαση, έτσι, που είχε γίνει, του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κινήσεις το ρεπορτάζ, εσύ το έχεις, Δημήτρη.
Δεν αποχώρησε ο άνθρωπος για τον οποίο ουσιαστικά έγιναν όλα αυτά. Γιατί η συνεδρίαση προχθές, ας το πούμε, την άχτηκε στον αέρα, χάλασε ό,τι θες πες. Γιατί η πρόταση έγινε από τον Μανώλη Φάμελο, από τον Σοκράτη Φάμελο.
Σοκράτη Φάμελο, ναι.
Τον επικεφαλή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός είπε και υποστήριξε ότι δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το συνέδριό του το ίδιο Σαββατοκυριακό.
Με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ.
Με τον πρώτο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτός ήταν ουσιαστικά που το είπε.
Ναι.
Και έθεσε τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς μας έχει συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο περίπου.
Χάσαμε και το μέτρημα πια, ναι.
Τα λέμε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους κρίσεις, μικρές ή μεγάλες αντιπαραθέσεις που έχουν να κάνουν με την φιλοσοφία του κόμματος, με το πώς εμφανίζεται. Και όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν από τότε που μπήκε στο παιχνίδι ο Στέφανος Κασελάκης.
Ναι, με τις διασπάσεις που υπέστη, στα εξών συνετέθη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο, το λέω αυτό, Δημήτρη, γιατί ναι, συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν. Φτάσαμε, έγιναν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καταστατικό συνέδριο μπροστά του. Νομίζω ότι αυτό το συνέδριο είναι αυτό που επί της ουσίας ενεργοποιεί και όλες αυτές τις δυνάμεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, για διαφορετικούς λόγους τον κύριο Κασελάκη, διαφορετικούς λόγους κάποια στελέχη που έχουν τις διαφωνίες τους ή κρατούν τις αποστάσεις τους από τον κύριο Κασελάκη, παραμένοντας όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε ένα παρασκήνιο, το οποίο εν όψη συνεδρίου πυροδοτεί όλο αυτό που μαθαίνουμε και που συμβαίνει.
Κοίταξε, είναι γνωστό σε όλους ότι το συνέδριο αυτό το καταστατικό που είναι προγραμματισμένο να γίνει αρχές Οκτώβρη είναι ουσιαστικά το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως το γνωρίζαμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι η πρόθεση του Στέφανου Κασελάκη, το έχει πει ο άνθρωπος με κάθε τρόπο, το έχει δείξει. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα μέσα, το οποίο είναι μειοψηφία τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, που δεν δέχεται ή δεν θέλει να δεχθεί όλη αυτή την μετεξέλιξη ή όπως αλλιώς πες το, την αλλαγή. Προφανώς εγώ πιστεύω, τούτων δοθέντων πιστεύω ότι το συνέδριο είναι η τελευταία ευκαιρία να ξεκαθαριστούν όλα.
Εκεί θα γίνει, ναι. Ή στη διαδρομή προς το συνέδριο και ό,τι απομείνει στο συνέδριο πια.
Προφανώς. Απλώς θεωρώ ότι το συνέδριο είναι το τελευταίο σημείο, το έστατο σημείο. Από εκεί και πέρα, ο Στέφανος Κασελάκης είναι αποφασισμένος να κάνει αυτά που θέλει να κάνει για το κόμμα όπως το ονειρεύεται ο ίδιος και όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά του, ένα καθαρά προσωποπαγκές κόμμα, ενδεχομένως να πιστεύει ότι αναβιώνει το παλιό Πασόκ της δεκαετίας του 80 και ο ίδιος είναι μια μετεμψύχωση ίσως του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτός είναι ο στόχος του, ασχέτως το τι λέει περί συλλογικών οργάνων και συλλογικής δράσης και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι αυτοί που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι αυτή της άποψης. Τι ακριβώς θα πράξουν, είτε στο συνέδριο, είτε στην πορεία, όπως είπες και εσύ, ως προς το συνέδριο.
Κοίτα, Δημήτρη μου, μέχρι το συνέδριο καύσωνα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά να τα λες μόνος σου, δηλαδή ο καθένας λίγο να παρακολουθεί, λίγο να διαβάζει, μπορεί να καταλάβει πια πώς είναι το κλίμα και η θερμοκρασία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με καύσωνα θα πάει, κάποιοι θα αποχωρήσουν λίγο νωρίτερα. Να, είδαμε, ας πούμε, την αποχώρηση του Γιάννη του Τραγασάκη. Για να μην ξεχνιόμαστε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.
Αυτό είναι μια αποχώρηση που άργησε κιόλας, γιατί ήδη από τα Χριστούγεννα ο Γιάννης Τραγασάκης είχε πει καμπανάκια και είχε προειδοποιήσει, ας πούμε, ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο ο ίδιος υπηρετούσε εδώ και τόσα χρόνια. Κοίταξε, ο καθένας, να σου το πω κάτι, έχουμε έρθει σε μια φάση πλέον που ο καθένας θα αναμετρηθεί με την ιστορία του. Και ο καθένας θα αναμετρηθεί με τα προσωπικά του ζητήματα, την προσωπική του πολιτική αξιοπρέπεια. Μιλάω κυρίως για τα μεγαλύτερα στελέχη να το πω έτσι. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και κάποιοι νεότεροι δεν έχουν κάτι αντίστοιχο, αλλά μιλάω κυρίως σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά χρόνια στο κόμμα. Κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί αυτό το πράγμα που υποτίθεται, αν θυμάσαι μαζί τα λέγαμε πάλι, στην αρχή ήταν η ομπρέλα, τα βαρύδια που υπονομεύανε
Τζίπρα,
όλοι αυτοί να φύγουν, οι φίλιδες, κουρλέτιδες, τα θυμάσαι όλα αυτά που γίνανε, φύγανε αυτοί, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Συνεχίστηκε η ισοστρέφεια. Φτάσαμε στο συνέδριο, είχαμε την παρέμβαση Τζίπρα, πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Μετά μπήκαν, δηλαδή σε κάθε κρίση που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ η ηγεσία ανακαλύπτει νέους εχθρούς. Τελικά αποδείχθηκε ότι τα βαρύδια δεν ήταν μόνο αυτό τα 10-15 στελέχη κορυφαία της ομπρέλας. Τελικά είναι σχεδόν όλο το κόμμα. Είναι τουλάχιστον...
Ναι, αλλά τώρα πια είναι, κάτσε μισό λεπτό, γιατί τα εντός ή εκτός εισαγωγικών βαρύδια είναι τα βαρύδια που ο κύριος Κασελάκης πια θεωρεί ότι υπάρχουν. Συγγνώμη κιόλας.
Μα προφανώς, έτσι.
Γι' αυτό.
Επιτέλους, ας φύγουν λοιπόν όλα τα βαρύδια, να μείνει ο κύριος Κασελάκης με το κόμμα που ονειρεύεται, να κατέβει τις εκλογές, να δούμε τι θα του δώσει ο λαός. Εκεί ωστόσο, είτε καλά είτε κακά, θα έχουν τελειώσει οι δικαιολογίες. Εκεί θα κρυφθεί αυτός.
Προφανώς και θα γίνει έτσι. Γι' αυτό και
είπα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτό το πράγμα, πραγματικά όταν γίνονται τόσο συγκλονιστικά πράγματα στην πολιτική.
Γιατί εντωμεταξύ, συγγνώμη Δημήτρη μου που σε διακόπτω, ξέρεις, συμβαίνουν και τόσα που και ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή αρχίζει και αδυνατεί να τα συγκρατήσει. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι, είπα εγώ για το Δραγασάκη, σου θυμίζω την αμέσως προηγούμενη φάση με πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη, τα μαύρα ταμεία, τα μαύρα λεφτά, το Τζίπρα. Δηλαδή έχουν γίνει. Συγγνώμη για την έκφραση. Τέρατα.
Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο από τις προποίησεις του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ο κύριος Κασελάκης ακολουθεί και καλά κάνει ο άνθρωπος, γιατί θέλει το κόμμα δικό του.
Το καταλαβαίνουμε τι είναι. Απλώς θέλω να πω.
Υπότι θα οδηγήσει, θα οφείσει και τον Αλέξη Τσίπρα στην έξοδο. Εγώ το περιμένω και αυτό να συμβεί.
Ωραία. Thank you, λοιπόν, συνάδελφε αγαπημένε. Αυτό μπορεί να το δούμε, γιατί ήταν το ερώτημα που θέλω να σου θέσω. Ότι ο κύριος Κασελάκης, κάποια στελέχη φεύγουν, κάποια άλλα θα φύγουν, κάποια θα δούμε τι θα κάνουν στο συνέδριο. Και ο Αλέξης Τσίπρας τι θα κάνει.
ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ένας κίνδυνος εντός εκτός εισαγωγικών για τον Στέφανο Κασελάκη όσο παραμένει μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το εξής ενδεχόμενο, ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Να τον ξεδοδιάσει πολιτικά, δηλαδή να οδηγήσει όλους τους υποστηρικτές τη φρουρά λεγόμενη στην έξοδο, στο να τον αφήσει μόνο του. Και σαν ένα, πώς αφήνεις ένα μπιμπελό και λες, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δώρο που θυμίζει άλλες εποχές και το κρατάμε εκεί γιατί μας τα θυμίζει και το τιμούμε. Ή να τον κρατήσει έτσι ή να οδηγήσει στην έξοδο. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί το ρόλο του μπιμπελό.
Ναι.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που θα μείνει εκεί σαν το τέμ του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Το λογικό είναι αυτό που λες, Δημήτρη.
Να νομιμοποιεί την άλωση ενός κόμματος που κάποτε υπήρξε αριστερό.
Ναι, και που δεν μεταξύ.
Εξέφρασε αριστερές ιδέες.
Ναι, ναι, ναι. Το λογικότερο είναι αυτό που λες και εγώ το ίδιο σκέφτομαι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Πολλές φορές βεβαίως η ζωή μας εκπλήσει. Το βέβαιο είναι ότι έχει πολλά δύσκολα χιλιόμετρα μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Οκτώβριο για να δούμε μετά τελικά για ποιον ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάμε.
Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Πάντως χθες το κλίμα στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν πάρα πολύ καλό. Είχαμε πηγαδάκια του κυρίου Κασελάκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον κύριο Χαρίτση.
Με τον κύριο Πρωθυπουργό.
Με τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, αυτά είναι και στο πλαίσιο
της
αστικής ευγένειας, να το πούμε έτσι.
Εντάξει, με τον Χαρίτση ήταν λίγο κάπως, ναι. Αλλά...
Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι οι αποστάτες αυτοί, έτσι είναι
μόρφωμα. Ναι, γι' αυτό λέω κάπως. Ναι.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, να σου πω κάτι, πολλές φορές τις λύσεις τη δίνει η ίδια η ζωή. Και όταν αυτή τη στιγμή έχεις μια Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι λαβωμένη πολύ, αλλά εξακολουθεί να έχει απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο, την ώρα που ο δεύτερος δεν σηκώνει κεφάλι.
Κυρίαρχη είναι πολιτικά επί της ουσίας, ναι.
Μπράβο. Και βλέπεις όλον αυτό τον αναβρασμό, που την κουβέντα που γίνεται περί κεντροαριστεράς, περί νέου πόλου που θα αναχαιτήσει το Μητσοτάκη κλπ. Και όλα αυτά. Καλό είναι να μην έχουμε πολλές βεβαιότητες.
Γιατί το αντίθετο θα έλεγα, πώς μπορεί να υπάρχουν.
Όχι, γιατί κάποιοι ξέρεις, βγαίνουν και κάποιοι, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ αυτό να μην πορεία.
Καλά, καλά, καλά.
Δηλαδή, τα βλέπεις έτσι με έναν στόμφο και λες, μπράβο, πολύ σιγουριά, αλλά δεν ξέρω από πού εκπορεύεται
πόθεν, αυτή η σιγουριά. Πόθεν.
Ακριβώς. Συνεπώς, γενικότερα στο χώρο, γι' αυτό θέλω να απαντήσω αυτό που είπες, πιστεύω ότι έχουμε γενικότερα μεγάλη ρευστοποίηση και κινητοποίηση δυνάμεων εν όψη μάλιστα, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοίταξε, όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε μια κινητικότητα, όλα τα κόμματα δηλαδή. Έχουν, είναι κινούμενοι, άμως το καθένα έχει τα δικά του θέματα. Αυτό όλο κάπου θα καταλήξει, κάτι θα διαμορφώσει, δεν μπορεί να μην.
Τι να σου πω, πάντως άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο χθες και θα για το πω έτσι για να γελάσουμε στο
κλίμα. Το ανάγκη.
Ότι ο κύριος Κασελάκης μπορεί και να βάλει υποψήφιος για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ναι, και μετά να πάει να πάρει και τις προεδρικές εκλογές στον ΗΠΑ.
Υπέροχο. Όπως θα έλεγα στην γλώσσα τη δική του, no comment.
Το έχει ο άνθρωπος. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Το έχει. Ήρθε από το πουθενά και πήρε το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας.
Okay.
Το έχει. Αυτό να το αναγνωρίσουμε.
Έχει πει τη μεγάλη αλήθεια ότι αν δεν ήταν στο χάλι που ήταν, αυτός δεν θα είχε κερδίσει. Στάσου και τώρα. Σημασία έχει ότι κέρδισε. Το αποτέλεσμα μετράει.
Βεβαίως.
Ναι. Και όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Δημήτρη Τερζής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια χαρά.
Δροσιές. Πολλές δροσιές έχουμε.
Πούντες καλέ. Πούντες.
Εύχομαι.
Θα θέλαμε, ναι. Αν και κάτι ψιλογίνεται σήμερα. Δημήτρη, εντάξει, καλά να περνάς. Γεια χαρά.
Γεια
σας. Γεια, γεια. Ο πολιτικός συντάκτης ήταν, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Τερζής.
Give me that old-time religion. That old-time religion is good enough for me. It's good for mothers. It was good for
religion.
Religion.
Old time religion.
Religion.
Old time religion. It's good enough for me. It would take us all to heaven.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας είπα από χθες ότι θα έχω χρόνο σήμερα. Για χθες σας δω συγγνώμη που η συνέντευξη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο επί της ουσίας μας πέταξε και εκτός χρόνου. Καλημέρα, Κώστα Παπαδάκη. Στείλε άλλο ένα μήνυμα να μου εξηγήσει το προηγούμενο. Ξέρεις, εγώ είμαι εδώ στο στούντιο και στο μυαλό μου, επειδή τόση ώρα είμαι στον αέρα, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να μου πεις. Αν θέλεις. Μου στέλνεις ένα δεύτερο για να το διευκρινίσω. Τι πάει να πει πολλή ανησυχία γιατί οι Κινέζοι πήραν πρωτοβουλία για να ενώσουν τις Παλαιστινιακές οργανώσεις. Δεν είναι ανησυχία. Αναλύουμε, συζητάμε. Είναι κινήσεις, αυτό που λέμε, το διεθνοπολιτικό περιβάλλον, που έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτε ανησυχία ούτε τίποτα. Καταγράφουμε, αναλύουμε από εδώ, συζητάμε με τους ειδικούς. Καμία ανησυχία. Ναι, για τα παχύσαρκα τα παιδιά εμείς φταίμε, οι γονείς. Τα έχω πει και εγώ. Την αυτοκριτική μας ο καθένας από εμάς. Τώρα για τον κύριο Κασελάκη τους έχει καπελώσει. Πώς το λέει αυτό, δεν θυμάμαι που λέει, αυτό που φαίνεται δεν θέλει και εξήγηση, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι η παροιμία. Τώρα, να πω, Αντρέα μου, λάθος πράγματα διαβάζεις, λάθος αναλύσεις, λάθος απόψεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Να πω επίσης, επειδή από χρόνια πια γνωριζόμαστε πάρα πολύ μεταξύ μας, Αθανάση, άσε τις αιμονές, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα που με πας από την Κύπρο και την... Και... Έλα τώρα, δες το λίγο αλλιώς, σε παρακαλώ. Κύριε Φραγκίσκο, στη Μυτιλίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, όλους τους υπόλοιπους που σας έχω εδώ στο προσωπικό μου messenger, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε έναν από εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας πω ότι φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που έχουν την ανάγκη μας, και να κρατάμε στη ζωή μας αυτούς που αξίζει να είναι. Να είστε καλά, γεια χαρά.
Κι ας απόμεινες μόνος σε ένα κόσμο παραθωρό, σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες, και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Το Αυγούστου στο χειμώνα τις τσιελές, στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες, σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο, κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο αδιάφορο, σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες, και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες.